ότι μπορεί να καθαριστεί επικαλούμενος και το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν τα ξέρανε. Ξέρανε τη μισή αλήθεια, ξέρανε ένα μέρος το οποίο ήταν τότε γνωστό την εποχή εκείνη, και ο Απόστολος Παύλος μαζί με την παρέα του, μαζί με την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, μαθητεύσανε ανθρώπους και δημιουργήσανε μια κοινότητα χριστιανών, και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και απευθύνεται σε αυτούς τους χριστιανούς. Θέλω να δούμε λίγο στις πράξεις των Αποστόλων τη δημιουργία αυτών των, θα λέγαμε, πιστών των χριστιανών που μεταβληθήκανε από Ιουδαίοι σε χριστιανοί. Μιλάει για χριστιανούς, μιλάει για πιστούς, εν Χριστώ Ιησού, άρα είναι χριστιανοί. Πιστός εν Χριστώ Ιησού. Είμαι πιστός, αλλά πιστεύω στο Χριστό. Είμαι πιστός γιατί μέχρι τώρα ήταν πιστοί αδελφοί. Περιμένανε το Μεσσία, περιμένανε κάποιον που θα στείλει ο Θεός, αλλά δεν ξέρανε ποιο πρόσωπο είναι αυτό. Το πρόσωπο τους το έδειξε ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Έφεσο και τους είπε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά, ότι ο Μεσσίας που περιμένανε είναι ο Ιησούς Χριστός. Και πλέον οι άνθρωποι αυτοί μεταστραφήκανε από Ιουδαίοι, από Εβραίοι δηλαδή, σε χριστιανούς. Ονομαστήκανε χριστιανοί, ήταν οι πιστοί εν Χριστώ Ιησού. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν είμαι πιστός, πρέπει να είμαι πιστός εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είμαι πιστός στο Θεό. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ακολουθώ το Θεό. Δεν τον ακολουθώ το Θεό στο πρόσωπο κάποιου άλλου, αλλά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ακολουθώ τον Θεό. Και έρχεται στην επιστολή, θα λέγαμε, στο βιβλίο των πράξεων, και λέει αυτό το χαρακτηριστικό, την εικόνα που έχει ο Απόστολος Παύλος με τους μαθητές, και λέει το εξής, σελίδα 981. «Ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη, ήρθε εις Έφεσον». Δηλαδή ήρθε και κατήλησε εις Έφεσον, ήρθε στην Έφεσο, στην πόλη αυτή. «Και ευρών την άς μαθητάς», και βρήκε κάποιους μαθητές. Ήταν, θα λέγαμε, η δεύτερη του επίσκεψη. Βρήκε κάποιους μαθητές και τους ρώτησε, «Λάβατε πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε?» Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θέλανε να ακολουθήσουν, αλλά δεν είχαν πάρει ακόμα πνεύμα Άγιο. Θέλανε να πιστέψουν και να γνωρίσουν την αλήθεια και να εγκολποθούν όλη την αλήθεια για τον Ιησού Χριστό, αλλά δεν είχαν καταλάβει, δεν είχαν νοήσει ότι μπορεί ένας χριστιανός να γίνει όπως ένας προφήτης. Δεν τους είχε πει κανένας ότι μπορεί κάποιος να γίνει προφήτης ή μπορεί να είναι χαρισματούχος. Οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν μια ζωή κάτω από κάποιες τελετουργικές διαδικασίες. Πηγαίνανε στη συναγωγή, διαβάζανε δάφια από την Τωρά, κάνανε προσευχές, κάνανε δεήσεις. Τα Σάββατα ήταν το Σάββατο τους καθιερωμένο. Ήτανε άγιοι άνθρωποι, δίκαιοι άνθρωποι, και θέλανε να κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά δεν γνωρίζανε κάποια βασικά πράγματα για την έλευση του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι γνωρίσανε για τον Ιησού Χριστό, δεν τα ξέραν όλα. Ξέρανε μόνο το βάφτισμα του Ιωάννη. Δηλαδή ο Ιωάννης τι είχε έρθει και τι είχε πει? Ότι εγώ βαφτίζω, λέει, στο νερό, αλλά αυτός που θα έρθει μετά από μένα θα σας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή ήταν μια ξεκάθαρη διδασκαλία του Ιωάννη. Και δεν το καταλάβαινε κανένας μέχρι πρότινος, μέχρι τότε, αλλά όταν αναλήφθηκε ο Ιησούς Χριστός και έστειλε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, τότε οι χριστιανοί καταλάβαν όλοι ότι μπορεί ο καθένας να πάρει Πνεύμα Άγιο. Δεν χρειάζεται να είμαι Ηλίας, δεν χρειάζεται να είμαι Σαμουήλ, δεν χρειάζεται να είμαι Δεβόρα, δεν χρειάζεται να είμαι, ξέρω εγώ, κάποιος προφήτης, ο Αγκαίος, ο Ζαχαρίας, για να προφητεύω, ή ο Ισαΐας. Μπορώ και εγώ να προφητεύσω, μπορώ και εγώ να έχω το Πνεύμα το Άγιο, μπορώ και εγώ να επικοινωνήσω με το Θεό, μπορεί και εμένα το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος, να έρθει στη ζωή μου. Και γι' αυτό οι προφητείες που είχαν κάνει οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, όπως ήταν και ο Ισαΐας, έλεγε ότι εγώ θα κάνω μια καινούργια διαθήκη στους ανθρώπους αυτούς και θα βάλω τον νόμο μου, τα λόγια μου, μέσα στην καρδιά τους. Στίχο επί στίχο, διδασκαλία επί διδασκαλία, λίγο εδώ, λίγο εκεί, δηλαδή με ξένη γλώσσα, με άλλη γλώσσα, θα μιλάω προς τούτο το λαό και θα καταλάβουν ότι εγώ τους καλώ όλους, και τώρα πλέον είναι, θα λέγαμε, όλοι μπροστά στην παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν πηγαίνοντας στην Έφεσο βλέπει αυτούς τους μαθητές και τους ρωτάει «Λάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε?» Και εδώ είναι η βασική διδασκαλία, αδελφοί. Δηλαδή η εκκλησία της Εφέσου ξεκίνησε με τη λογική «Πήρες Πνεύμα Άγιο?» Όταν έρχεται κάποιος μέσα στην εκκλησία δεν πρέπει να το ρωτάμε «Πήρες Πνεύμα Άγιο?» «Μα δεν ξέρω τι είναι το Πνεύμα το Άγιο». Μα τώρα μην μιλάτε για το Πνεύμα το Άγιο, εμείς τώρα είμαστε καλά, εδώ πέρα διδάσκουμε το Ευαγγέλιο, τώρα δεν χρειάζεται να τους πιέσουμε τους ανθρώπους για το Πνεύμα το Άγιο. Δεν τους πιέζεις, χάρη τους κάνεις για να μάθουν για το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι θέμα γνώσεως. Πρέπει η Εκκλησία να μαθαίνει τους χριστιανούς που μπαίνουν μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού ότι υπάρχει δυνατότητα κάποιος χριστιανός να πάρει Πνεύμα Άγιο. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι Εβραίοι, νομίζαν ότι δεν μπορούν να πάρουν όλοι Πνεύμα Άγιο. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Ακόμα και οι δικοί μας χριστιανοί αδελφοί νομίζουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν Πνεύμα Άγιο. Πνεύμα Άγιο, όταν ήμασταν εμείς Ορθόδοξοι, θεωρούσαμε ότι το πήραμε όταν μας αλείψανε με λάδι, το χρίσμα λέει. Πήρε χρίσμα, πήρε Πνεύμα Άγιο, μια χαρά είναι. Μυρωμένος, βαπτισμένος, του Θεού παραδομένος, έχει Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι όμως έτσι. Δηλαδή, Παύλε, τι μου λες τώρα, εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα, για εξήγησέ μου. Γιατί εγώ μέχρι τώρα ήξερα το κήρυγμα που έκανε ο Ιωάννης. Δεν ξέρω παραπάνω. Η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να μαθαίνει τους χριστιανούς για το Πνεύμα το Άγιο. Ο χριστιανός πρέπει να ενημερώνει τον άλλο χριστιανό ότι υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Να δημιουργούνται ομάδες και παρέες προσευχής για το Πνεύμα το Άγιο, για να μπορούν οι χριστιανοί να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν Πνεύμα Άγιο. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει «Ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε». Ιδε είπον προς αυτόν, αλλά ουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. Και τι κάνει ο Απόστολος Παύλος τώρα? Βάζει θεμέλιο, αδελφοί, για να δημιουργηθεί μια εκκλησία και να έχει μια αυτονομία, δηλαδή να έχει μια, θα λέγαμε, αυτόνομη πορεία προς τα πράγματα του Θεού και να μην χρειάζεται κάποιον να είναι από πάνω της και να της λέει τι πρέπει να κάνει. Ο Απόστολος Παύλος δεν έμεινε πολύ καιρό στην Έφεσο, έφυγε. Άφησε πίσω του άλλους ανθρώπους να διοικούν ή να προείστανται και προσπαθούσε με τις προσευχές του και με τις επιστολές του να βοηθήσει αυτούς τους χριστιανούς. Δεν χρειαζόταν να είναι ο Απόστολος ο κεχρισμένος για να μπορέσει να στηθεί η εκκλησία αυτή. Τους άφησε στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, στις γραφές και στον Ευαγγελισμό που τους έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τους είπε πάσα την αλήθεια. Καθότανε μαζί τους, τους εξηγούσε για τα πράγματα του Ιησού Χριστού, για την έλευση του Ιησού Χριστού. Τους τα εξηγούσε. Τους έλεγε τις αναφορές της Παλαιάς Διαθήκης για το πρόσωπο αυτό και τι πρόκειται να κάνει. Τους πήγε από τον νόμο στην ελευθερία. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ξεκάθαρος, αδελφοί, ότι ο χριστιανός δεν σώζεται δια των πράξεων και δια του νόμου, αλλά σώζεται δια της χάριτος. Και θεωρώ ότι ήταν από τους μόνους Αποστόλους όπου δεν ήταν προσκολλημένος στα του νόμου. Εκτελούσε θεωρητικά κάποια πράγματα του νόμου, όπως ήταν οι ευχές που είχε ξυριστεί ή όπως έκανε την περιτομή στον Τιμόθεο ή όπως μίλαγε με τους εθνικούς σαν εθνικός και με τους Ιουδαίους σαν Ιουδαίος. Δηλαδή έκανε μια επικοινωνία μεταξύ των δύο ομάδων των πνευματικών, αλλά μέσα του ήταν ξεκάθαρος ότι δεν σώζεται ο άνθρωπος με την πίστη στον νόμο, αλλά με την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν έγινε βάση για την Εκκλησία της Εφέσου. Έτσι ξεκινάει μια ομάδα χριστιανών. Έτσι μπορεί να προχωρήσει. Έτσι αναζωπυρώνεται, έτσι δυναμώνει. Με το να μαζευτούν κάποιοι άνθρωποι, να γνωρίσουν την αλήθεια, η αλήθεια να τους ελευθερώσει, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, να τους δυναμώσει, να πάρουν φωτιά. Γι' αυτό έλεγε και ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές, «Περιμένετε στην Ιερουσαλήμ, έως σου λάβετε δύναμη εξ ύψους και τότε θα είστε μάρτυρές μου στην Ιουδαία και σε όλα τα έθνη». Δηλαδή, περιμένετε, δεν με χρειάζεται εμένα, όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο και έρθει μέσα σας, δεν είναι το θέμα των γλωσσών. Δεν είναι ότι θα μιλάω γλώσσες και θα κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Δεν λέει κάτι τέτοιο ο Ιησούς Χριστός ή η Καινή Διαθήκη. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Γιατί καμιά φορά λένε, μα δεν χρειάζονται τώρα οι γλώσσες. Δεν λέει κάτι τέτοιο ότι χρειάζεται για να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ξεκάθαρος ότι λέει, όταν έρθω στην Εκκλησία θα σας μιλήσω όχι με γλώσσες, αλλά με διδασκαλία, με προφητεία, με αποκάλυψη, θα σας μιλήσω με οδηγία Πνεύματος Αγίου, δηλαδή θα σας πω πράγματα που τα καταλαβαίνετε. Γιατί αν δεν καταλαβαίνει κάποιος τι ακούει, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πρέπει αυτό που ακούει να το καταλαβαίνει. Συμφωνώ. Αλλά το ότι η Εκκλησία και οι πιστοί χρειάζονται τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και πρέπει να κατανοήσουν ότι είναι σοβαρό το Πνεύμα το Άγιο, είναι η βάση. Γι' αυτό και όταν μιλάει για τον Ζωροβάβελ, για την πέτρα η οποία θα χτίσει και πάνω στην πέτρα είναι οι 7 εκείνοι οφθαλμοί, τι είναι η βάση, το κτίσιμο, το στερέωμα μιας οικοδομής, ενός ναού πνευματικού, ο οποίος έχει το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή είναι τα πνεύματα του Θεού, πάνω είναι οι οφθαλμοί του Κυρίου, είναι οι ιδιότητες του Πνεύματος του Αγίου πάνω σε αυτή τη βάση. Και εκεί ξεκινάει η Εκκλησία. Εκεί βλέπουμε ότι δημιουργείται η Εκκλησία της Εφέσου. Έτσι μπαίνουν οι βάσεις. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ λέει δεν πάω να χτίσω σε ξένο θεμέλιο, βάζω δικό μου θεμέλιο. Εγώ πάω σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν και τους ξεκινάω από την αρχή. Και ποιο είναι το ξεκίνημα από την αρχή? Τους μιλάει για τον Ιησού Χριστό, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και τους μιλάει και για το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή για την έλευση της Επαγγελίας και για το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνη το θεμέλιο. Ξέρανε για το Θεό οι άνθρωποι αυτοί? Βεβαίως ξέρανε. Ο Απολό ήξερε την Παλαιά Διαθήκη, απ' έξω και ανακατοτά. Αν ερχόταν τώρα ο Απολό και μας έκανε κήρυγμα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, θα ήμασταν με ανοιχτό το στόμα. Αλλά του λείπανε πράγματα και του λείπανε αλήθειες. Και του λείπανε πράγματα για να κάνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, όταν τον είδανε τόσο ζηλωτή τον Απολό και θεωρήσαν ότι είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος και γνώστης του θελήματος του Θεού και του Λόγου του Θεού, τον πήραν παραπέρα και του εξηγήσανε ακριβέστερα την οδό του Κυρίου. Δηλαδή τι του εξηγήσανε? Απολό, υπάρχει Πνεύμα Άγιο, βαπτίζονται οι άνθρωποι με Πνεύμα Άγιο. Απολό, αυτός ο Ιησούς Χριστός που εσύ κηρύττεις, αυτός ο Ιησούς Χριστός λέει ότι δεν χρειάζεται να κάνεις μέσα στον νόμο όλες τις εντολές για να σωθείς, αλλά χρειάζεται να πιστεύσεις στο πρόσωπό του, στο όνομά του, και η πίστη σου και η ομολογία σου φέρνουν την αναγέννηση και τη σωτηρία μέσα στην καρδιά σου. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος ξεκινάει με αυτό το θεμέλιο, αλλά ουδέαν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε, και έρχεται να χτίσει τώρα σε αυτή την άγνοια τη γνώση τη δική του. Δεν την είχε πριν, δεν την γνώριζε αυτή την αλήθεια πριν, ούτε ο ίδιος είχε την ίδια εμπειρία πριν να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Γνώρισε τον Ιησού Χριστό και πήρε Πνεύμα Άγιο μέσα σε λίγες μέρες, αδελφοί. Μέσα στις 3 μέρες που καθόταν και προσευχότανε, πήρε Πνεύμα Άγιο ο άνθρωπος αυτός. Θα μου πεις, οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν Πνεύμα Άγιο μέσα σε 1-2 μέρες, 3 μέρες? Ναι, βεβαίως μπορούν να πάρουν Πνεύμα Άγιο μέσα σε 1-2 μέρες. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείς πάρα πολύ. Ο Θεός βαφτίζει, ο Θεός δίνει. Θα μου πεις κάποιοι αργούνε. Ναι, αργούνε, γιατί μπαίνουν σε μια κοινωνία η οποία θεωρεί ότι είναι δεδομένα κάποια πράγματα, δεν επιμένει πάνω σε αυτό ή τους αφήνει να μάθουν ή αφήνει κάποια πράγματα να περπατήσουν, να προχωρήσουν, και στη διαδρομή φτάνει ένας άνθρωπος να είναι και 1 χρόνο και 2 χρόνια και 3 χρόνια. Υπάρχουν αδελφοί που ήταν 30 χρόνια και δεν είχαν Πνεύμα Άγιο. Η Μαρίτσα δεν είχε Πνεύμα Άγιο και βαφτίστηκε τελευταία, πριν φύγει ο αδερφός ο Λούις, ξέρω εγώ. Δεν ήταν δηλαδή όλοι ενήμεροι για το τι πρέπει να κάνουν και πόσο αναγκαίο είναι αυτό. Αλλά αυτό είναι το χτίσιμο, αυτή είναι η βάση, αυτή είναι η πέτρα που στηρίζει ο Θεός την Εκκλησία του. Και είπε προς αυτούς, «Ιστί λοιπόν ευαυτίστητε», δηλαδή ποιο βάφτισμα κάνατε, ποιο σας μίλησε βασικά, τι είναι αυτό που σας δίδαξε αυτός που σας έκανε το βάφτισμα? Γιατί για να βαφτίσει κάποιος πρέπει να έχει, θα λέγαμε, την εξουσία να βαφτίζει. Ένας που είναι άνθρωπος που βαφτίζει μαθητεύει και τους μαθητές του, δηλαδή τους μαθαίνει κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν για να πάρει έναν άνθρωπο να του πει πρέπει να βαφτιστεί στο νερό, σημαίνει ότι του έχει εξηγήσει μια διδασκαλία. Σε τι λοιπόν βαφτιστήκατε, ποιος σας δίδαξε, είναι η βασική ερώτηση. Ποιος σας δίδαξε, τι σας είπε? Αν λοιπόν κάποιος σε πάρει και σε βαφτίσει και δεν σε διδάξει σωστά, έτσι θα συνεχίσεις να περπατάς. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αν κάποιος όμως σε πάρει, σε βαφτίσει και σε διδάξει σωστά, τότε θα ολοκληρωθείς, θα πάρεις δυνάμεις τις οποίες δεν είχες αναγνωρίσει πριν ότι υπάρχουν, θα κάνεις πράγματα τα οποία δεν μπορούσες να κάνεις πριν, Θα μου πεις, μα εγώ δεν ενδιαφέρομαι για όλα αυτά, αδελφέ, δεν με νοιάζει. Όμως ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είναι αναγκαίο, είναι θα λέγαμε και υποχρεωτικό ένας χριστιανός να γνωρίζει τι διδασκαλία πιστεύει. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να τη μεταφέρει σωστά και να την δώσει και σε άλλους ανθρώπους, να μεταδώσει αυτή την αλήθεια. Και λέει, και είπεν ο Παύλος, αφού του είπαν ότι εμείς βαφτιστήκαμε στο βάπτισμα του Ιωάννου. Ο Ιωάννης μεν βάφτισε βάπτισμα μετανοίας, διευκρίνησε, δεν τους το ακύρωσε, δεν τους είπε κακός, λέγον προς το λαό να πιστεύσωση εις τον ερχόμενο μετ' αυτόν. Δηλαδή ο Ιωάννης ήταν ο τελευταίος προφήτης ο οποίος μίλησε για τον ερχόμενο Ιησού Χριστό. Ήταν αυτός που έδειξε τον Ιησού Χριστό. Όλοι οι άλλοι μιλάγανε για τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό όταν ρωτήσανε τον Ιησού Χριστό για τον Ιωάννη, ο Ιωάννης λέει είναι ο μεγαλύτερος των προφητών. Δηλαδή από τους ανθρώπους που αναγνωρίσανε τον Μεσσία και τον Ιησού Χριστό, ο μεγαλύτερος είναι αυτός που τον έχει μπροστά του και τον δείχνει. Αυτός που δείχνει τον Χριστό. Ο μεγαλύτερος προφήτης είναι αυτός που δείχνει τον Χριστό. Και λέει, λέγον προς το λαό να πιστεύσωση στον ερχόμενο μετ' αυτόν, μετά από αυτόν δεν υπάρχει άλλος. Οι Εβραίοι τώρα πιστεύουν ότι μετά τον Ιωάννη ήρθε άλλος. Βεβαίως. Γιατί έχουν ακυρώσει τον Ιησού Χριστό. Έχουν βγει και άλλοι ιερείς, και άλλοι προφήτες, και άλλοι πνευματικοί. Υπάρχουν δάσκαλοι που τους θεωρούν πνευματικούς ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο πάνω τους και μιλάνε με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ολόκληρη διδασκαλία στην εβραϊκή κοινότητα που ακολουθεί αυτή τη διδασκαλία. Αλλά ο Απόστολος Παύλος τους ξεκαθαρίζει ότι ο Ιωάννης σύστησε τον Ιησού Χριστό και τους είπε ότι μετά από αυτόν, δηλαδή μετά από τον ίδιο, θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, στον οποίον πρέπει να πιστέψετε. Ακούσαντες λοιπόν, πόσο ειλικρινής πρέπει να είσαι για να κάνεις ακριβώς αυτό που σου λέει κάποιος. Δηλαδή, σου λέει γιατί να το χάσω αυτό. Αφού μου το λέει, τι έχω να χάσω. Γιατί να αντιπαραταχθώ στην αλήθεια του. Έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει ότι υπάρχει και κάτι ακόμα. Γιατί να παλέψω σε αυτή τη διδασκαλία. Γιατί να πω δεν υπάρχει τίποτα. Για ποιο λόγο να μπω σε αυτή τη διδασκαλία. Αν υπάρχει, υπάρχει. Αν μπορώ να πάρω, να το πάρω. Αν μπορεί να με ευλογήσει ο Θεός, ας με ευλογήσει. Για ποιο λόγο να μπω στην διαδικασία να αντιπαραταχθώ και να πω Παύλο λες ό,τι να είναι. Δεν υπάρχει αυτό που λες, δεν μπορεί να γίνει. Και να το ακυρώσω και να πω ότι δεν γίνεται. Πόσο εύκολο μπορεί να είναι. Όταν δεν θέλω να ασχοληθώ. Αλλά οι άνθρωποι με ταπεινή καρδιά, και γι' αυτό λέμε στους πιστεύοντας δίνεται το Πνεύμα το Άγιο, στους υπακούοντας δίνεται το Πνεύμα το Άγιο, στους εξητούντας δίνεται το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή ένας άνθρωπος με ταπεινή καρδιά αποδέχεται αυτή την αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο άνθρωπος που παίρνει Πνεύμα Άγιο και ειδικά που παίρνει νωρίς Πνεύμα Άγιο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ότι χρειάζεται ενημέρωση και ό,τι μου πούνε εγώ θα το κάνω. Αν είναι σωστό αυτό θα το κάνω. Με ειλικρίνεια. Δεν αντιπαρατίθεμαι, δεν λέω δεν ξέρεις, δεν λέω δεν υπάρχει, αλλά λέω αν είναι σωστό θα το κάνω. Και εγώ όταν βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο, μέσα σε μία περίοδο 6 μήνου, 7 μήνου πήρα Πνεύμα Άγιο. Και είχα αδελφούς που είχαν 10 χρόνια και 20 χρόνια μέσα στην εκκλησία και δεν είχαν πάρει Πνεύμα Άγιο. Ο αδελφός ο Κυριανάκης πόσα χρόνια έχει?
45
χρόνια. Τι ωραία. Ήταν υπεύθυνος νεολαίας, ήταν στην εκκλησία, ήταν άγιος αδελφός, ήταν ευλογημένος και πήρε μετά από 40 χρόνια, το λέω στρογγυλεμένα, μετά από 40 χρόνια Πνεύμα Άγιο και ανέλαβε εκκλησία, γιατί θεωρούμε και εμείς ότι τουλάχιστον στην Πεντηκοστή για να αναλάβει κάποιος ένα έργο μέσα στην εκκλησία από πρεσβύτερος ποιμένας μέχρι διάκονος χρειάζεται να έχει Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή είναι δεδομένο για μας ότι πρέπει να έχει Πνεύμα Άγιο. Θα μου πεις αν δεν έχει Πνεύμα Άγιο περιμένουμε να πάρει Πνεύμα Άγιο. Είναι δεδομένο γιατί εάν πεις τον καθένα μπορείς να αναλάβεις μια εκκλησία αλλά δεν έχει Πνεύμα Άγιο. Θα μου πεις δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη σοφία και την δυνατότητα να μιλήσουν το λόγο του. Βεβαίως υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άνθρωποι σοφοί, βεβαίως υπάρχουν. Αλλά η βάση το να στηθεί η Εκκλησία σωστά από την αρχή είναι το να είναι κάποιος πιστός εν Χριστώ και με Πνεύμα Άγιο. Αυτή είναι η βάση. Θα μου πεις, υπάρχουν αδελφοί που δεν είχαν Πνεύμα Άγιο όταν κηρύτταν το Λόγο του Θεού. Εγώ θυμάμαι, νομίζω ήταν ο αδελφός ο Γιώργος ο Κοροβέσης, αν θυμάμαι σωστά, ένας από τους αδελφούς που κήρυτε το Λόγο του Θεού χωρίς ακόμα να έχει πάρει Πνεύμα Άγιο, που ήταν σοφός, δηλαδή είχε την ικανότητα να μελετάει και να εξηγεί τις γραφές, ήταν ο αδελφός ο Γιώργος. Αλλά και αυτός όταν πήρε Πνεύμα Άγιο, μπήκε στη διαδικασία τώρα όλους όσους έρχονται μπροστά του να τους προσεύχεται για να πάρουν Πνεύμα Άγιο. Που ο ίδιος δεν είχε Πνεύμα Άγιο όταν ξεκίνησε την πίστη του στον Ιησού Χριστό. Φανταστείτε ότι τώρα είναι τόσο ζηλωτής που όποιος έρχεται μπροστά του λέει θα πάρεις Πνεύμα Άγιο. Πρέπει να προσευχηθούμε για να πάρεις Πνεύμα Άγιο. Πώς μεταφέρεται από τη μία κατάσταση στην άλλη, γιατί κατανοεί πόσο ανάγκη έχει ένας χριστιανός να έχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί κάποια στιγμή θα σε αφήσω, κάποια στιγμή θα πας μόνος σου, κάποια στιγμή θα φύγω, θα πρέπει να σου μιλάει κάποιος, θα πρέπει να σε ενισχύει κάποιος. Ποιος θα είναι μαζί σου, ποιος θα σε οδηγεί, ποιος θα σου λέει τις γραφές, ποιος θα σου υπενθυμίζει το Λόγο του Θεού, ποιος θα σου συστήνει το Θεό, ποιος θα σου μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, το είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Σας συμφέρει, λέει, να φύγω εγώ, γιατί θα σας στείλω τον άλλο παράκλητο, ο οποίος θα είναι μαζί σας και θα μένει μέσα σας. Αυτός θα σας διδάξει την αλήθεια, θα σας πει πάντα όσα εγώ παρήγγειλα, θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς και θα παίρνει από μένα. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα που παίρνει το ένα από το άλλο και μεταφέρει το ένα από το άλλο. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Δεν αυτονομείται, δεν λέει εγώ θα είμαι η κεφαλή. Ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή και σου λέει τι εντολές δίνει στην Εκκλησία σου Ιησού Χριστέ, λέει το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος. Αυτές είναι οι εντολές. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν ενεργεί και λέει οι εντολές του Κυρίου σας, οι εντολές του Σωτήρα σας είναι αυτές. Αυτό πρέπει να κάνετε, έτσι να οδηγήσετε, έτσι να πηγαίνετε. Γι' αυτό όταν ερχόμαστε στην προσευχή και μιλάει με προφητεία, με οδηγία, λέει ούτω λέγει Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή σου λέει τι λέει ο Χριστός, τι λέει ο Κύριος και τι πρέπει να κάνεις και πώς να οδηγηθείς. Και έρχεται λοιπόν ο Παύλος συστήνοντας τη βάση της Εκκλησίας, λέγον προς το λαό να πιστεύσω εις τον ερχόμενο με ταυτό του τέστη εις τον Χριστόν Ιησούν, ακούσαντες δε, ακούσαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν αντιδράσανε, δεν ενοχληθήκανε, ευαυτίστησαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού, ξανακάναν το βάπτισμα στο όνομα του Κυρίου Ιησού, γιατί ο Παύλος ήταν αυτός που τους προέτρεψε σε αυτό, και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, αφού κάναν το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού, έβαλε τα χέρια ο Παύλος πάνω και ήρθε. Ήρθε, από πού ήρθε? Πού ήτανε, δίπλα εδώ? Περίμενε. Περίμενε το Πνεύμα το Άγιο να προσευχηθούν για Πνεύμα Άγιο. Ήρθε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο. Από πού ήρθε? Από τον ουρανό. Το στέλνει ο Ιησούς Χριστός για μέσω του Πατέρα. Θα πάω, λέει, και θα πάρω την επαγγελία του Πατρός και θα την εκχαίω σε εσάς. Τη στέλνει ο Ιησούς Χριστός στον Παύλο, στην εντολή του Παύλου, θα λέγαμε στην προσευχή του Παύλου, ότι Κύριέ μου σε παρακαλώ βάφτισέ τους και αυτούς με Πνεύμα Άγιο. Και όταν προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι είναι σκυμμένοι και λένε θέλω να κάνω το θέλημα του Χριστού, θέλω να πιστεύσω στο Χριστό, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Ποιος ήρθε, ο Χριστός ή το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε. Ποιος το έστειλε? Ο Ιησούς Χριστός. Και λέει ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επ' αυτούς, σε αυτούς. Και τι κάνανε? Λαλούσανε γλώσσες. Όχι, δεν λαλούσαν γλώσσες. Οι άλλοι καταλαβαίνανε τη γλώσσα τους. Μα ο Παύλος είναι εκεί, δεν είναι κανένας άλλος. Δεν υπάρχουν άλλοι να τους ακούσουνε. Ο Παύλος είναι εκεί. Γιατί να μιλάνε γλώσσες αυτοί για τον Παύλο? Ποια είναι η λογική του να μιλάει ένας Ιουδαίος γλώσσες σε έναν Ιουδαίο για να καταλάβει την Ιουδαϊκή γλώσσα? Μιλάγανε γλώσσες γιατί το Πνεύμα το Άγιο που τους βάφτισε τους έδωσε το χάρισμα των γλωσσών. Και λαλούσανε, λέει, γλώσσες και προφητεύανε κιόλας. Δηλαδή μπήκανε μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού, εμβαφτιστήκανε μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού και έγινε πανηγύρι πνευματικό. Προφητεύανε, μιλάγανε για το Θεό. Τι σημαίνει προφητεύω? Σημαίνει τους έδινε λόγια το Πνεύμα το Άγιο για να λένε για τα πράγματα του Θεού. Προφητεύω δεν σημαίνει θα λένε τις έσχατες μέρες, τι θα γίνει στις έσχατες μέρες. Δεν είναι αυτή η έννοια της προφητείας. Ή να σου πω εγώ τι πρόκειται να γίνει, Παύλος, ή δεν ξέρεις. Εγώ έχω προφητεία. Δεν είναι αυτό η προφητεία. Προφητεία είναι, αλλά αλλάζουνε, δοξάζουνε το Θεό, μιλάνε για τον Πατέρα, βάω Πατήρα, μιλάνε για τον Ιησού Χριστό, λένε πράγματα τα οποία τους έχει πει ο Θεός μέσα στην καρδιά τους και τα εκφράζουνε και ο ένας μετά τον άλλον προφητεύουνε και λαλούνε γλώσσες. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δημιουργήσανε την εκκλησία της Εφέσου. Σε αυτή την εκκλησία λοιπόν ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος και γράφει κατά το 60, δηλαδή μιλάμε για μια περίοδο όπου οι άνθρωποι αυτοί χτιστήκανε, εδρεωθήκανε, δυναμωθήκανε και προσπαθήσανε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Όμως οι άνθρωποι αυτοί μετά από μια περίοδο, θα λέγαμε αγώνα, προσπάθειας, οδηγίας από το Θεό, μελέτης της Γραφής, αρχίσανε να δυνατίζουνε και να χάνουνε την σχέση τους με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε την εκκλησία αυτή μετά από σχεδόν 30 χρόνια, αδελφοί. Και ξέρετε, αυτό είναι, θα λέγαμε, επίφοβο, είναι κουραστικό να το βλέπεις, αλλά γίνεται, είναι η αλήθεια, ότι ένας χριστιανός αλλιώς ξεκινάει και αλλιώς καταλήγει. Ένας χριστιανός δεν ξεκινάει με τον ίδιο ζήλο που έχει μετά από 30 χρόνια. Έχει άλλο ζήλο στην αρχή και άλλο ζήλο έχει μετά από 30 χρόνια ή 40 χρόνια. Θα μου πεις, μα δεν μπορώ να έχω τον ίδιο ζήλο. Μπορούμε. Όλοι μπορούμε να έχουμε τον ίδιο ζήλο. Αλλά επειδή υπάρχει μέσα στη γραφή η διαδικασία των σκανδάλων, των προβλημάτων, του πολέμου, του πνευματικού, της έντασης, του αγώνα, της πίεσης, της άρνησης, υπάρχει όλη αυτή η ένταση που δημιουργείται στο περιβάλλον ενός χριστιανού και αυτό πολλές φορές τον κουράζει τον χριστιανό. Και φτάσαμε στην περίοδο της Αποκάλυψης που μιλάει ο Ιησούς Χριστός στην Έφεσο και τι της λέει, την πρώτη σου αγάπη την άφησες. Δηλαδή αυτό που ένιωσες την πρώτη φορά που ήρθε ο Απόστολος Παύλος και σε δυνάμωσε και σου είπε την αλήθεια και έκλαιγε για να μάθεις τις αλήθειες και πληρώθηκες με Πνεύμα Άγιο και άρχισες να εκτελείς το θέλημα του Θεού, σιγά σιγά σταδιακά μετά από 30 χρόνια αυτό εξασθένησε. Και λέει ο Ιησούς Χριστός επέστρεψε και κάνει τα πρώτα έργα, δηλαδή ξεκίνα πάλι από την αρχή. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορώ να ξεκινήσω από την αρχή. Μπορώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Τι είναι αυτό που εμένα με αδυνατίζει? Είναι ότι δεν παίρνω την απόφαση. Ο χριστιανός όταν έχουν περάσει κάποια χρόνια έχει κουραστεί, αδελφοί. Και η κούραση τον έχει καταβάλει. Είναι καλός χριστιανός. Είναι ένας ευλογημένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός του μιλάει, το Πνεύμα το Άγιο είναι εκεί, αλλά έχει αδυνατήσει τόσο πολύ που έχασε την πρώτη αγάπη, τον πρώτο ζήλο, την πρώτη πίστη και δεν μπορεί να επανέλθει εύκολα. Όταν όμως ξανάρθει ο Χριστός και του μιλήσει, και αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί, η αναζωπήρωση είναι αυτή η διαφορά. Να έρθει ο Ιησούς Χριστός να μου πει σήκω πάνω, μην κάθεσαι κάτω, σήκω πάνω. Κάνε τα πρώτα έργα, κάνε το θέλημά μου, σε αγαπώ, θέλω να βγεις νικητής, θέλω να κάνεις τα πρώτα έργα. Μην κάθεσαι εκεί που είσαι και όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και του λέει όλα αυτά τα ωραία λόγια, έρχεται η ελπίδα ξανά μέσα στην εκκλησία ότι ο Ιησούς Χριστός με θέλει νικητή, εγώ θα ζήσω με τον Ιησού Χριστό. Αυτό έρχεται ο Παύλος και το παραθέτει στην αρχή της επιστολής του, λέγοντας σε ανθρώπους οι οποίοι ξεκινήσανε με αυτό το ζήλο, είχαν την πρώτη αγάπη, την πρώτη πίστη, αυτούς τους ανθρώπους τους λέει ότι είναι Άγιοι και πιστοί εν Χριστώ Ιησού. Να είναι χάρη σε εσάς, δηλαδή να κάνει χάρη ο Θεός, γιατί μόνοι σας, τι σημαίνει χάρης από το Θεό, σημαίνει ότι μόνος μου. Αδελφοί, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Έγινα χριστιανός, αλλά αν νομίζω ότι μπορώ μόνος μου να περπατήσω και να συνεχίσω, κάνω μεγάλο λάθος. Όλα όσα μπορούμε να κάνουμε είναι χάρις από το Θεό, δεν είναι χάρις από το Θεό? Το ότι ήρθες σήμερα εδώ είναι χάρις από το Θεό? Το ότι πήρες κουράγιο και ακούς το λόγο του Θεού δεν είναι χάρις από το Θεό? Το ότι μπορείς να γονατίσεις ή να προσευχθείς δεν είναι χάρις από το Θεό? Ό,τι κάνεις για τον Χριστό είναι χάρις. Χάρις είναι το ότι υπάρχουμε, στεκόμαστε και κρατάμε την πίστη μας. Χάρις είναι ότι υπάρχει εκκλησία. Είναι χάρις, αδελφοί, αλλιώς θα είχαμε κλείσει. Ο Θεός κάνει χάρη και υπάρχει η κοινότητα, η αδελφότητα, η εκκλησία, η πιστή, οι προσευχές. Ο Θεός κάνει χάρη. Όταν έκλεισε ο σταθμός, όλοι είχαν βάψει τις πλερέζες μαύρες και όλοι κλαίγανε και οριόντουσαν. Αλλά προσευχόντουσαν για να ξανανοίξει, γιατί σου λέει θα μας το χαρίσει ο Θεός. Χαρίσει, δηλαδή θα κάνει χάρη ο Θεός. Και τι έκανε ο Θεός? Χάρη και ξανάνοιξε. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, τα χέρια μου είναι δεμένα. Είμαι τόσο κουρασμένος, είμαι τόσο αδύνατος, είμαι τόσο εξαντλημένος, είμαι τόσο ταλαιπωρημένος που έχω χάσει ακόμα και την πρώτη αγάπη και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τι θα κάνει ο Χριστός? Χάρη. Θα κάνει χάρη και θα με δυναμώσει. Τι θα κάνει ο Χριστός? Θα κάνει χάρη. Χάρης ξεκινάει από την αρχή, αδελφοί. Η Εκκλησία ξεκινάει με χάρη και καταλήγει με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Δεν μπορείς να περπατήσεις αλλιώς αν δεν υπάρχει η χάρη του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος δεν το λέει σαν ευχή, αδελφοί. Το λέει σαν εντολή. Δηλαδή προσεύχεται για αυτούς τους ανθρώπους, ζητάει από το Θεό για αυτούς τους ανθρώπους να κάνει χάρη ο Θεός. Δεν το λέει σαν ευχή. Εύχομαι ο Θεός να σε ευλογήσει. Δεν είναι ευχή το η χάρη να είναι μαζί σας. Σημαίνει ότι ο Θεός ενεργεί σε αυτή την αδυναμία των Εφεσίων, ξέρει το μέλλον, ξέρει τι πρόκειται να γίνει, ξέρει πώς πρόκειται να εξελιχθούν τα πράγματα και έρχεται ο Θεός και κάνει χάρη. Και επανέρχεται ο Ιησούς Χριστός σε αυτή την εκκλησία και της λέει ξαναπάτα στα πόδια σου, στήσου πάλι πνευματικά, κάνε τα πρώτα έργα, θέλω να σε ξαναδώ, να ξαναείμαστε μαζί. Αυτό εννοεί εδώ ο Απόστολος Παύλος, γιατί ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Ξέρει ο Παύλος τι πρόκειται να γίνει? Βεβαίως. Όταν μάζεψε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε αδέλφια, σας έβαλε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο να είστε επίσκοποι σε αυτή την εκκλησία, αλλά να είστε πολύ προσεκτικοί, λέει, γιατί θα σηκωθούν λύκοι βαρείς. Πού το ξέρεις, Παύλο μου? Προφανώς μου το είπε ο Ιησούς Χριστός. Και προφανώς με ενημέρωσε λόγω της θέσης μου ο Ιησούς Χριστός για να σας ενημερώσω και εσάς. Πού ξέρεις ότι θα μπουν λύκοι βαρείς μη φιδόμενοι του ποιμνίου? Πού ξέρεις ότι εμείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί? Πού τα ξέρεις όλα αυτά? Με ενημερώνει ο Χριστός. Μου λέει ο Χριστός, προσοχή, πες τους να προσέχουνε. Γιατί θα υπάρξουν τα σκάνδαλα. Αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Θα έρθουν οι λύκοι. Αδύνατο να μην έρθει το κοπάδι των λύκων. Θα έρθει μια δύσκολη ώρα. Θα πρέπει να αντιπαραταχθούν και να παλέψουνε. Δεν πρέπει να παλέψει η Εκκλησία της Εφέσου. Το ξέρει ο Απόστολος Παύλος. Βεβαίως και τους ενημερώνει. Και γιατί τους ενημέρωσε? Για να φοβηθούνε? Όχι, για να προετοιμαστούνε. Για να ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν, να μην είναι φοβικοί, να μην φοβούνται. Μας είπε ο Θεός ότι θα είναι μαζί μας. Και πώς το επιβεβαίωσε και το στερέωσε ο Απόστολος Παύλος όλο αυτό το μελλοντικό γεγονός που πρόκειται να έρθει στα 30 αυτά χρόνια? Γιατί δεν μιλάμε για πάνω από 30 χρόνια, 35 χρόνια, περίοδο από τα 60 μέχρι τα 95 που έγραψε την Αποκάλυψη ο Ιωάννης για την Εκκλησία της Εφέσου, να λέει ο Ιησούς Χριστός ότι έχασε την πρώτη σου αγάπη. Πώς το δικαιολογεί? Το δικαιολογεί ότι οι άνθρωποι δεν ζητάνε τη χάρη του Θεού, αδελφοί. Και ο Απόστολος Παύλος τους είπε, «Χάρις ή ημίν σε εσάς και ειρήνη από Θεού Πατρός». Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τη χάρη του Θεού, δηλαδή δεν εμπιστεύεται το Χριστό στη ζωή του, δεν εμπιστεύεται ότι ο Κύριος κάνει τα πάντα και μπορεί να κάνει τα πάντα, και από τη στιγμή που δεν εμπιστεύεται, αγωνιά, αγχώνεται, θα λέγαμε φοβάται, ανησυχεί, δεν έχει και την ειρήνη η οποία θα τον βοηθήσει να μπορέσει να συνεχίσει το περπάτημά του. Άρα τι χρειάζομαι? Χάρη και ειρήνη για να συνεχίσω. Τη χάρη του Χριστού και την ειρήνη του Ιησού Χριστού χρειάζομαι για να μπορέσω να συνεχίσω. Να μην φοβάμαι, να μην στεναχωριέμαι, να μην ταλαιπωριέμαι, να μην πέφτω, να μπορώ να στέκομαι, να περπατάω. Χρειάζομαι χάρη και θέλουμε όλη χάρη σήμερα. Η χάρη μαζί μας, αδελφοί. Και η ειρήνη του Χριστού μαζί μας. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Και λέει, από πού προέρχονται αυτά? Από Θεού Πατρός. Πρώτα απ' όλα μιλάει για το Θεό και Πατέρα. Μιλάει για το Θεό και Πατέρα. Δηλαδή ο Πατέρας θέλησε να δημιουργηθεί αυτή η Εκκλησία. Γιατί μας δίνεις, θα λέγαμε, την εντολή ότι η χάρις και η ειρήνη έρχεται από Θεού Πατρός? Γιατί για να δημιουργηθεί η Εκκλησία της Εφέσου είναι ένα φύτευμα που το επέτρεψε ο Πατέρας Θεός. Πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτευσε ο Πατήρ, τι λέει ο Ιησούς Χριστός, θα εκριζωθεί. Πάσα φυτεία την οποία εφύτευσε ο Πατήρ, δηλαδή είναι θέλημα του Πατέρα, Επειδή θέλει ο πατέρας, δεν αντιμάχεται ο πατέρας την εκκλησία της Εφέσου, δεν έρχεται εναντίον της, δεν έρχεται να την ξεριζώσει, δεν έρχεται να την ταλαιπωρήσει, να τη στεναχωρήσει, έρχεται να την ευλογήσει. Και η ευλογία του είναι από το θρόνο της χάριτος. Τι σημαίνει θρόνος χάριτος? Ότι η χάρη προέρχεται από το θρόνο του Πατέρα Θεού. Γιατί πάμε στο θρόνο δια του Ιησού Χριστού? Για να βρούμε χάρη για τον καιρό της ανάγκης. Όταν δηλαδή είμαι αδύναμος, όταν είμαι κουρασμένος, όταν είμαι ταλαιπωρημένος. Κάνε χάρη, σε παρακαλώ, Κυριέ μου, να έρθουν τα πράγματα καλά. Κάνε χάρη να διορθωθούν τα προβλήματά μου. Κάνε χάρη να επανέλθω, κάνε χάρη να σταθώ, κάνε χάρη και δώσε μου ειρήνη. Γιατί αν δεν έχω ειρήνη, το μυαλό μου θα τρέχει τρελά. Και όταν το μυαλό τρέχει τρελά, δεν μπορείς να το φρενάρεις. Πάει και κουτουλάει κάπου, κάπου θα κουτουλήσει το μυαλό. Θα πάει και θα χτυπήσει κάπου και δεν θα μπορείς να το οδηγήσεις σε ασφάλεια. Όταν λοιπόν δεν έχω ειρήνη, τι παθαίνω στο τέλος? Φόβο. Φόβο. Όμως η τελεία αγάπη, δηλαδή η αίσθηση ότι ο Θεός με αγαπάει, ότι ο Θεός είναι μαζί μου, ότι ο Θεός θα με βοηθήσει, ότι ο Κύριος έχει επιτρέψει να είμαι σε αυτή την κατάσταση και γνωρίζει την κατάστασή μου. Η τελεία αγάπη τι κάνει? Έξω διώκει το φόβο. Όταν λοιπόν λέει ο Λόγος του Θεού ότι ένας χριστιανός που ξεκίνησε την πίστη του πρέπει να τη συνεχίσει, γιατί μου τα λέει όλα αυτά ο Παύλος, λέει ο Εφέσιος? Γιατί ξέρει ότι κάποια στιγμή θα πέσω. Κάποια στιγμή μετά από λίγα χρόνια δεν θα μπορέσω να σταθώ. Σου λέει χάρης και ειρήνη και έλεος από του Θεού Πατέρα. Ο Πατέρας θέλει να υπάρχει η εκκλησία αυτή. Θέλει να κλείσει? Όχι, δεν θέλει να κλείσει. Θέλει να υπάρχει. Και όταν κάτι ανοίγει ο Θεός, μπορεί κάποιος να το κλείσει, αδελφοί? Όχι. Ό,τι ανοίγει ο Κύριος, τίποτα δεν μπορεί να το κλείσει. Όταν κλείνει ο Θεός, δεν μπορεί κανένας να το ανοίξει. Αλλά άμα άνοιξε ο Θεός μια εκκλησία, δεν κλείνει αυτή η εκκλησία. Αν ο Θεός άνοιξε την πόρτα, δεν κλείνει αυτή η πόρτα. Πρέπει να επιτρέψει ο Θεός. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει: ο Θεός επέτρεψε να ανοίξει η εκκλησία της Εφέσου, ο Θεός επέτρεψε να μπουν μέσα πιστοί, ο Πατέρας είναι σύμφωνος με αυτούς τους πιστούς, γιατί πιστεύουν στο Γιο τον Ιησού Χριστό, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια αλήθεια που λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριός τους. Ότι αυτός είναι η κεφαλή της εκκλησίας. Ότι αυτός είναι που τους λέει τι πρέπει να κάνουν. Ότι αυτός τους οδηγεί με ασφάλεια μέχρι το τέλος. Και γι' αυτό στην Αποκάλυψη έρχεται ο Χριστός και μιλάει στην Εκκλησία. Ο Χριστός μιλάει στην Εκκλησία. Γιατί δεν μιλάει κάποιος άλλος. Ο Χριστός μιλάει στην Εκκλησία και λέει: «Από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού». Μέχρι εδώ, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ ωραία επιστολή και η επόμενη είναι όλη η διαδικασία που έχει ένας χριστιανός μέσα στην καρδιά του και ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει η ζωή του για να μπορέσει να περπατήσει και να κάνει το θέλημα του Θεού. Θα τα δούμε βήμα-βήμα, ένα-ένα, τα στάδια αυτά, και είναι πάρα πολύ ευλογημένα. Είναι πολύ ωραία επιστολή. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να ευλογήσει και όλους οι οποίοι εργαστήκανε, όχι μόνο να δημιουργηθεί η Εκκλησία της Εφέσου, αλλά να υπάρχει και αυτή η επιστολή και εμείς τώρα να την έχουμε και να τη διαβάζουμε, να την εμπιστευόμαστε και να τη θεωρούμε έγκυρη για να την μιμηθούμε μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει κατά πάντα. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο.